Spoštovane poslušalke in dragi poslušalci Radija Ognjišče. Adventni čas se izteka in v tem zadnjem obdobju premišljujemo, po kakih vzporednih poteh je Bog vodil Jožefa in Marijo, da ima je lahko v starševsko skrb zaupal svojega učlovečenega sina. Judovske poroke so potekale po treh stopnjah. Najprej sta se dve družini dogovorili, da se bosta dva od njihovih otrok poročila, ko bosta odrasla. Poroke so bile predvsem zveza družin za nadaljevanje rodbine. To niso bile zveze iz ljubezne kot danes. Seveda sta se v teku časa mož in žena lahko globoko povezala z resnično ljubeznijo in v globoki skrbi drug za drugega. A prvi namen zakona je bila rodnja otrok, predvsem sinov, da bodo nadaljevali očetovo rodbino. Žene, ki niso mogle imeti otrok, so veljale za prekletstvo in moževa družina je tako snaho gledala zelo po strani. Druga stopnja je bila zaroka. Ta je bila kako leto pred pravo poroko. To je že bil pravno zavezujoč odnos. V tem obdobju je par še vedno živel narazen, a zaroko je bilo mogoče razdreti, ampak uradno. Če pa se je kdo v tem času pregrešil s kom drugim, je to veljalo za zakonsko nezvestobo in temu primerne so bile tudi kazni. Lahko so tudi kamenjali nezvesto zaročenko in njenega ljubimca. Tretja in dokončna stopnja je bila sama poroka. Zdaj lahko razumemo, pred kakim težkim vprašanjem je bil pravični Jožef. Po eni strani ni mogel verjeti, da bi se Marija spozabila. Po drugi strani pa mu je postava narekovala, da jo mora odpustiti, če je noseča, vendar ne z njim. Kaj naj si misli in kaj naj stori z njo? Ali naj jo izpostavi javni osramotitvi in mogoče celo zelo hudi kazni, ki jo bo zaznamovala za vse življenje, če je žene bodo kaznovali s kamenjanjem? In kako se je morala počutiti Marija? Kako bo lahko pojasnila, da je noseča po čudežnem posegu Boga samega? Kdo ji bo to verjel? Kaj si bo mislil Jožef? Jo bo razumel? Obečajen, takratni moški, bi načrtoval maščevanje za prizadeti ponos, ko se mu bodo drugi moški v vasi posmehovali. Vendar Jožef ni bil povprečen moški. Bil je pravičen, bil je izjema. V Mariji je videl več kot običajno žensko. Gotovo jo je zelo spoštoval in resnično ljubil. Očitno je ni obsojal, ni sodil. Drugače ne bi iskal izhoda, s katerim je ne bi preveč prizadel. Ni je hotel izpostaviti javnemu ponižanju, kaj šele, da bi zahteval najstrožjo kazen, ki jo je v takem primeru narekovala Mojzesova postava. Če jo že mora odpustiti, bo to storil tako, da bo za njo čim manj boleče, torej naskrivaj, samo pred dvema pričama. Jožefovo zadržanje je v njegovem okolju močno odstopalo od splošno sprejetih običajev. Takega razumevanja in sočutja, odpuščanja in naklonjenosti pri moških, ki so bili užaljeni in ranjeni v svojem moškem ponosu, ne bi našli. Jožef torej ravna podobno, kot bo pozneje delal njegov rejenec Jezus, ko bo sprejemal grešnike, ko jih ne bo obsojal in ne zavrgal, ki bo učil, da ne smemo nikogar obsojati, in da moramo biti pripravljeni odpustiti tudi do 70x7x, se pravi neomejeno velikokrat. Ta Jožef je moral res biti izjemen človek. Zato si je zaslužil posebno angelsko sporočilo, ki ga je odrešilo njegovih muk. Marijin otrok je bil spočet z močjo Božjega duha. Kakor je prav slutil, Marija ni bila nezvesta. Sin, ki ga nosi pod srcem, je celo obljubljeni odrešenik. Pravični Jožef je bil podoben nekemu drugemu Jožefu, tako imenovanemu egiptovskemu Jožefu, sinu očaka Jakoba, ki so ga kot napol otroka starejši bratje iz ljubosumja prodali v suženstvo Egipčanom. Ko se je v Egiptu povzpel na visok položaj in bi se lahko nad svojimi brati, ki so v času lakote prišli prositi za živež, hudo maščeval, je naredil vse kaj drugega. Ravnal je z njimi velikodušno, kot da se ni zgodilo nič hudega. Velikodušno odpuščanje in dobrotna naklonjenost kot odgovor na hudobijo pa je ravnanje Boga samega in vseh tistih, ki želijo biti Božji otroci in njegovi sodelavci, pravični po Božjem zgledu, ki je pravičen tako, da ne vrača hudega s hudim, ampak opravičuje. In Božič je praznik tega. Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, tvoje žene in njenega otroka, spodbuja Jožefa angel. Tudi mi se ne bomo bali sprejeti, se pravi posnemati Jožefa v njegovi pravičnosti, medsebojnem spoštovanju, naklonjenosti in dobrohotnosti brez obsojanja, razumevanju in odprtosti za Božje načrte z nami. Tedaj bodo prišli k nam vsi trije, Jožef, Marija in Jezus, tedaj bodo prave jaslice v našem srcu, tedaj bomo imeli res srečne in blagoslovljene božične praznike. Amen.